Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o filozofiji u Rusiji. Dobrodošli ponovo u Gozbu.
Bolje vas našla, hvala na pozivu drugom.
Drago mi je da ste došli. U prošloj emisiji govorili ste o vašem duhovnom iskustvu susreta sa najdrevnijim ruskim gradovima. Imate li još nešto da nam kažete o tome?
Jedan nastavak možda onoga što sam već spomenula, reč je o hramu Uspenja Bogorodice koji se nalazi u Vladimiru, hramu iz 12. veka, koji, kao što sam rekla, onako se nalazi na jednom postolju i prosto se uzdiže onako prema, uspinje se i nalazi se onako na jednoj na jednoj površini koja je uzdignuta i pogotovo kada su oblaci zatamne prostor, onda se osjeća kao da je ona deo tog nebeskog prostora. Tog dana, drugog dana boravka u Vladimiru i u tom svom malo hodočasničkom putovanju obilazga gradova Zlatnog prstena, posetila sam unutrašnjost hrama Uspenja Bogorodice. I tog dana nismo prosto znali ni profesor Evgenij Igorović ni ja. Ušli smo u crkvu i bio je to dan svete braće Borisa i Gljepa. Tako da je bila posebna služba u crkvi, vladala jedna svečarska atmosfera, ušli smo da vidimo freske Rubljova. I sada ono što karakteriše taj moj doživljaj jeste neko jedinstvo dva, moglo bi se reći, čulna doživljaja koja onda bude nešto estetsko u nama, pa onda nas dovode do toga da prosto i taj doživljaj reflektujem na nekom planu koji sada pokušavam jezički vama da artikulišem. A to je sledeće. Znači, služba je išla tako što je ženski hor u tom trenutku kad sam ja ušla, ženski hor je započinjao svoju pesmu, započinjao je da peva, onda je o Svetom Borisu i Gljebu, tu pesmu prihvata sveštenički glas, glas sveštenika koji prenosi muškom horu, onda se muški hor obraća ženskom i tako se jedna krug, jedna celina onako obrazuje, to je jedna punoća. Punoća i veština i neosporna talentovanost onih koji su pevali u horu. Istovremeno okrenete se okrenete se s druge strane, znači od oltara prema jednoj polukupoli, znači jednom delu crkve gde se nalazi čuvena freska Strašnog suda Andreja Rubljova iz 1408. godine. U toj predstavi Strašnog suda vi ne vidite ništa strašno. I onda sam ja rekla prva stvar koju sam rekla Evgeniju Igoriću i profesorki Svjetlani Aleksejevnoj, Pa to je, to nije strašni sud. On nije, ovaj strašni sud, pa i nije baš tako strašan na ruskom, to čini se još bolje zvuči. Naime, vi vidite i sa leve i sa desne strane horove anđela koji pevaju i mole se za duše grešnika, koji su potpuno u jednoj harmoničnoj, skladnoj celini predstavljeni. Jedan lik anđela i sa levi i desne strane se ističe i podsjeća našeg belog anđela, a dole u podnožju su evanđelisti sa svojim knjigama. Znači, iznad toga, znači, blizu te polukupole, odnosno tačno ispod polukupole, predstavljen je lik Bogorodice koja ničice pada zapravo pred svojim sinom, koji u tom delu nije prikazan. S njom pada i grešnik sa mačem i Bogorodica se svome sinu moli da oprosti grehe tog grešnika sa mačem. Predstava Hrista je data na, odnosno freska slika Hrista je prikazana, odnosno naslikana na ovom, u ovoj polulučnoj kupoli. I ono što je karakteristično, da se već na prvom vizualnom planu ističe to da predstava Hrista je pripada jednoj drugoj realnosti nego što je sve ovo drugo što smo mogli gledati. Znači, i hor anđela, i Bogorodica koja pada ničici i tako dalje. Hrist je predstavljen u nekom pokretu, u nekom kao polu, kao da je poluobrnut. Međutim, ono što je karakteristično, da vi vidite da on predstavlja, prosto na čulnoj ravni vi već vidite da on predstavlja jednom drugom nivou bivstvovanja od svega ostalog što se nalazi dole. Hrist je predstavljen sa nekom blagošću i nežnošću kao i sve ostale figure, i prosto taj strašni sud je karakterističan po toj ljubavi, praštanju, nežnosti, nečemu blagom što može čoveka pre da ozari nego uplaši. To je zaista jedinstven, strašni sud na kome nema predstave ni jednog mučenja bilo kog grešnika. Znači, dvostrukost tog doživljaja, ili možda čak trostrukost, radi se o Svetoj braći Borisu i Gljebu, posle koncert zvona koji nažalost ne možemo čuti na snimku jer nije tehnički dovoljno obrađen.
Ja se nadam da će biti prilike.
Da će biti prilike da se to čuje. Ja sam onako snimila već koliko sam mogla. I na trećem nivou je znači muzika, hor zvona, freska Rubljova, dan Borisa Gljeba, sve to u jednom potpunom jedinstvu izaziva tako snažan duhovno, tako snažno duhovno iskustvo da vi jednostavno posle toga vas navodi da sve to reflektujete, posmatrate iz raznih uglova. Šta je to toliko izazvalo snažan utjecaj na vas? Zapravo cilina svega toga, nekako jedinstvo tog estetskog doživljaja koje vas dovodi do onoga da se vi osjećate ni na nebu, ni na zemlji.
Schelling je također bio, da kažemo, fasciniran, oduševljen Rusijom i ruskim duhom, pa ću ja ponoviti ono što sam citirao i na početku emisije u uvodu. Schelling je rekao u razgovoru sa knezom Odejevskim, koji je specijalno došao u Berlin kod Schellinga radi objavljivanja jednog romana pod nazivom Ruske noći, koji je inače posvećen Schellingu bio. Schelling je rekao sljedeće: čudna stvar vaša Rusija. Ne mogu odrediti za šta je predodređena i kuda ona ide, ali je za nešto važno predodređena. Schelling je dakle video veliku istorijsku ulogu u Rusiji zapravo i želeo je da uđe u umski savez sa Rusijom. Kako biste vi to prokomentarisali? Kako ostvariti umski savez sa Rusijom?
Hvala na ovim rečima. Schelling je, kao i uopšte nemački klasični idealizam, jako uticao na rusku misao, tako da ovo značajno mesto koje ste naveli, to i pokazuje. Međutim, zanimljiva je iz ove perspektive Schellingova fascinacija Rusijom i ovako neko iz nekog ličnog iskustva, uvek su lična iskustva, čini se nekako najautentičnija, znači, a pogotovo kada je reč o doživljaju Rusije, ruska misao je sve samo nije apstraktna u onom negativnom smislu te reči, da je lišena svih drugih sadržaj izuzev jednog sadržaja, nego u ruskoj misli postoji jedan snažan ličnostni doživljaj koji je prisutan kod najvećih ruskih mislilaca. Oni koji nisu na tom tragu nisu izrodili originalnu rusku filozofiju. Znači, govorim vam sa već iz perspektive ne samo onoga što sam pročitala, nego ličnog doživljaja, da prosto Rusija ne može nikoga da ostavi ravnodušnim. Ona nije obična, ona nije mediokritetska, osrednja. Taj osjećaj osrednjosti možete da vidite recimo u nekim osrednjim monarhijama kao što je Austro-Ugarska, možete da vidite u baltičkim zemljama, ali Rusija je toliko ekstremna u svakom smislu da prosto taj osjećaj te neke neke sredine u smislu ne u ovom aristotelijanskom smislu, nego u smislu nekog mediokritetstva, prosečnosti i tako da, Rusija prosto tome izmiče. Nju morate da zavolite ili je ne volite. Mislim, ako je ne volite, onda niste skloni da iskušavate ono što je, čini se, za njenu misao naročito karakteristično, a i za sam doživljaj ruskog prostora. A to je, po meni sad, opet kažem, ne govorim iz knjiga, nego iz onog nekog ličnog doživljaja i promišljenja, a to je jedan poseban doživljaj i refleksija beskonačnosti s jedne strane i dihotomičnost ruskog mišljenja. Beskonačnost u tom smislu ona se ispoljava već geografski. Kada se suočite sa tim prostorom, prostor deluje vam kao da je beskonačno veliki. Pa onda i ruski senzibilitet na planu nečeg duševnog ili onoga što ulazi u svet afektivnog ili više afektivnog ili estetskog i tako dalje, takođe izaziva osjećaj ili doživljaj beskonačnosti. Međutim, isto tako i refleksija ruska i vi kada pokušavate da reflektujete ili taj doživljaj Rusije, vi ne možete, a da se po mom mišljenju, ili ja bar nisam mogla, a da se ne susretnem sa pitanjem o beskonačnom. Nekako i čitanje ruskih mislilaca, kako filozofa, književnika, pesnika i tako dalje, tako i doživljaj same Rusije, jeste upravo i ruskog prostora, jeste nešto da vas suočava da vi postavite pitanje o beskonačnom. Znači, oni sami postavljaju pitanje o beskonačnom, znači, ono se nekako nameće. Kao što je beskonačna ruska tuga, tako je beskonačna ruska ljubav, tako je beskonačna i ruska hrabrost kada to treba da se ispolji. Drugi moment je ovaj koji sam rekla, dihotomičnost. Znači, iako je Hegel jako utjecao na rusku misao, koja je uopšte nemačka filozofija, pa Berđajev na jednom mestu kaže, onako mala digresija, kako zapravo nemačka država je istorijski ruski neprijatelj, ali nemačka kultura je tako plodonosno delovala na rusku misao, za razliku možda od Francuske, koje je naročito ove 18-vekovne, gde su se Rusi pojavili kao recipijenti te, a nemačka filozofija je izazvala potpuno jedan originalan odgovor. Tako da ovaj Schellingov razgovor ili započinjanje razgovora sa Rusijom je takođe nešto vrlo simptomatično. Znači, vratimo se na Hegela. Hegel ima veliki uticaj na Ruse, iako on sam nije Slovene percipirao kao nešto značajno za razliku
od Schellinga.
Da, za razliku od Schellinga, to je deo njegovog predrasudnog odnosa prema mnogim fenomenima, uključujući sad ovde i Slovene. Iako je Hegel uticao, kažem, na Ruse, za rusku misao je karakteristično ono što je opet protivno nekoj ključnoj instanci, odnosno ključnom cilju hegelovske filozofije, a to je ono pozitivno umsko ili pozitivna spekulacija koja podrazumeva, znači, neko prevazilaženje suprotnosti i uzdizanje na neki viši stepen koji onako te suprotnosti i očuvava, ali i misaono duhovno prevazilazi. Ta optimistička vizija hoda umske racionalnosti i tako dalje, koja je Rusima bila užasno privlačna, zapravo nije karakteristična po mom sudu za rusku misao, posmatrano u celini, ili za najveći broj najoriginalnijih ruskih mislilaca, a to je da se zapravo ostaje kod tih protivrečnosti. Za rusku misao je karakteristično i karakterističan je i personalizam i totalitarizam. Mislim, ne totalitarizam u smislu, nije tu igri, politički totalitarizam, koliko težnja da se celovito zahvati ne jedan fenomen, nego svi fenomeni, ta težnja ka celini, a istovremeno izraziti personalizam. Znači, ta izrazita usresređenost na lično, na to drugo, ja, konkretno, kome se obraćam, koje to toliko kod verovatno najvećeg ruskog mislilaca, pisa Dostojevskog, izraženo. Ne ljubav prema vaskolikom čovečanstvu, ne univerzalna filantropija koja zapravo može da bude apstraktna i mimikrična često i tako dalje, nego ljubav prema tom konkretnom pojedincu s kojim ja nešto delim i koji je tu ovde pored mene. Mislim, i tragičnost iskustva ukoliko se to ne može ostvariti. To je, recimo, jedna dihotomija. To personalno totalitarno, individualno totalitarno, koji istovremeno onako nekako prisutno kod ruskih mislilaca. Onda ovo konačno, beskonačno, ta potreba da se zahvati beskonačno i opet nemogućnost toga, uvek neko izmicanje tog beskonačnog. Onda prisutna i racionalnost i misticizam u isto vreme. Znači, Pavle Florenski je i matematičar i mističar istovremeno. Dobro, matematika je, kao što nam je primjer pitagorizma, pokazuje mi, matematika je vrlo sklona misticizmu i idealizmu, jer je sama nauka koja teži da idealizuje određene fenomene kako bi se oni mogli tako u nekom idealizovanom obliku mogli posmatrati, istraživati, reflektovati. Znači, to su sve, svi ti momenti su nekako objedinjeni i čine po meni jednu od ključnih karakteristika nečega što bismo mogli nazvati ruskom idejom, ruskom duhovnošću, pored to, i ovaj moj utisak je utisak ne samo čitanja, nego onako ličnog doživljaja Rusije. Sjednostavno je beskonačnost koja funkcioniše na raznim nivoima i ta dijalektika beskonačnog s jedne strane i s druge strane ova dihotomičnost koja sve vreme održava te suprotnosti i ne teži da ih prevazići, jer ta dihotomičnost se možda i ne može prevazići. Ali ne u nekom čisto kantovskom smislu promišljenja, znači antinomije jedne pa druge i onda izviđenje jednog dokaza, nego prosto dihotomičnost radi na svakom planu, ne samo na dokaznom planu, nego i na mističkom planu, i na pesničkom planu, i na teološkom planu i svakom drugom. Zbog toga je često i pravoslavna crkva prema mnogim ruskim religioznim filozofima bila vrlo ambivalentna. Oni nisu dogmatični, mislim, oni često izmiču nekoj, i to je opet karakteristika ruskog duha, i dogmatično s jedne strane, i to je jedno nevjerovatno anarhično slobodarstvo.
Spomenuli ste Berđajeva, spomenuli ste totalitarizam, pa mene podsjeća na neki način to što ste govorili i na njegovu Berđajevljevu kritiku demokratije. On je lepo napisao kako demokratija zanemaruje istinu. Njoj je samo do volje većine, a ta volja većine može biti okrenuta zlu. Dobro u posjedu i pravda u posjedu manjine. Šta o tome mislite i može li demokratija zapadnog tipa da se primi u Rusiji koja je takva? Kakva je?
Da, ovo je zanimljivo pitanje i onako nekako sad prvi, odnosno moment tog pitanja je onako kako razumeti ovu misao Berđajeva, s jedne strane ova interpretacija koju ste vi ponudila i koja je potpuno tačna i čini se i empirijski potvrđena, a u krajnjem slučaju potvrđena iskustvom Ruske revolucije. Znači, a Berđajev, koji nije bio ravnodušan prema toj revoluciji, u jednom smislu koji opet imao jedan ambivalentan stav prema Ruskoj revoluciji, ono doista nešto probudila, nešto novo. Znači, takav poredak koji je do tada vladao morao je da se izmeni. Mislim, postoje velika nepravda, u biti nerešeno radničko-seljačko pitanje. Tako da u tom smislu negde Berđajev razume tu vrstu potrebe da se nešto iz korena promeni. Onda drugi moment opet na tom toj liniji argumentacije jeste da je Berđajev filozof slobode. Mislim, a sloboda je nešto što se rađa ovim i tako dalje. Međutim, Berđajevi su tako žrtva te iste revolucije i njene demokratičnosti ili ono bolševizma, bolše na rusku, znači više, jel tako? Ne bolje, nego više. Mada podsjeća onako na našu reč, jel tako,
bolje. Da, to se lepo kod nas primilo, bolševici su bolji, a menševici su...
Da, a zapravo bolševici su oni koji su bili u većini, mislim, to je, većina je tu pobedila, ali to ne znači da je donela dobro, mislim, kada se u nekoj retrospektivi posmatra, donela je, čini se, na brojnim planovima mnogo više zla. Ali, znači, to je jedan onako ovaj moment, nije zlo u posjedu većine ili manjine. Tako da, drugo, Berđajev je izrazito personalni mislilac ili mislilac koji polazi od ličnostnog momenta i samim tim jedna ideja o vladavini nekakve mase većine bezoblične i tako dalje, je u tom smislu Berđajevu strana. Mislim, jer tu taj kolektivni moment i taj formalistički moment neke odluke većine igra ovaj ulogu, igra, mislim, prosto akcenat je stavljen na to, a ne na nešto što je Berđajevo suštinsko, a to je zapravo doživljaj i iskustvo ovog ličnog, pojedinačnog i tako dalje, koje je nezamenljivo, koje je unikatno i tako dalje. Dok demokratska procedura i postoji, zašto se može samo u tom obliku formalističkom.
Demokratski se može odrediti šta je istina, jeste, voljom većine.
Voljom većine i to je...
Bez obzira šta je istina.
Da, bez obzira šta je istina i to ne samo Berđajev, nego čak svako koji je zdravorazumski može neke fenomene da sagleda, će taj aspekt demokratije kritikovati. Sada, kako razumeti demokratiju u savremenoj Rusiji i tako dalje, je opet vrlo zanimljivo pitanje, a s jedne strane i zahtevalo bi, pretpostavljam, celu emisiju koja bi bila ovaj tome posvećena, posmatrano na političkoj, ekonomskoj ravni međuetničkih odnosa u Ruskoj federaciji i tako dalje, na globalnom planu, kakve to sad reperkusije ima. Znači, kakva vrsta demokratije, liberalizma kod Rusa je moguće, kako se razvija, jeste, mislim, nešto vrlo složeno i višedimenzionalno, što bi zahtevalo i celu jednu emisiju. Ja ću ukratko samo jedan moment istaći, a to je da u nekom ruskom ruskoj refleksiji odnosa, znači s jedne strane neke ruske anarhičnosti i njihovog, to bih istakla isto kao jednu crtu koja je prisutna u ruskom mentalitetu, duhovnom mentalitetu, a to je i što je jedna vrlo filozofična crta, a to je ruska samokritičnost. Znači stalno kritikovanje, preispitivanje sebe. I mana svojih, a naročito mana svoje vlasti. Tu je onako Gogolj najveći pisac tog fenomena u istoriji čovečanstva. Tako da u Rusiji svaka vlast koja dolazi, čak i onim najgorim totalitarnim boljševičkim vremenima Sovjetske Rusije, odnosno Sovjetskog Saveza, je bila kritikovana, ako ništa, kroz šutku, kroz šalu. Znači, Rusi su se šalili na način takav gde se uviđala dvosmislenost. Kao i kada gledate prvi deo Andreja Rubljova, isto se taj moment pojavljuje. Neko pravi šale, jedan komedijant. Mislim, a to je naravno i nekakva vrsta literarne reminiscencije, odnosno filmske reminiscencije na to što je sovjetski režim nametao kao dogmu i onda se jedino šalo moglo tome suprotstaviti. Znači, kod Rusa postoji to s jedne strane, ta anarhičnost, slobodoljubivost dovedena do anarhičnosti u političkom smislu, a s druge strane, mislim, jedna realna potreba da se tom državom zavlada kako, mislim, bi se sprečili ti anarhistički elementi koji jednostavno tu državu bi doveli do raspada, tako dalje. A dovođenje do raspada, rusko iskustvo, znači jedno od ruskih iskustva jeste ropstvo po Tatarima, onda ropstvo pod Poljacima, ratovi sa Nemcima, ratovi sa Napoleonom, tako dalje. Znači, i potpuni gubitak slobode. Tako da, kod Rusa opet ta dihotomičnost, postoji jedna anarhičnost koja je prisutna i realna potreba i racionalna potreba da se uspostavi država koja prosto sve te anarhične elemente dovodi u neki poredak i red. Vrlo je zanimljivo kod Rusa s jedne strane, evo, iz doživlja iz razgovora sa ljudima, obično su, obični ljudi su zadovoljni Putinovom vlašću, zadovoljna je i crkva, a postoji intelektualci koji jednostavno to reflektuju sa različitih strana i tako dalje. Ali kod Rusa ta podvojenost je nekako, kako bih rekla, karakteristična za sve periode ruske istorije. Opet, tokom boravka, moje iskustvo je sledeće, da vidite da to što se u Rusiji događa jeste nekakav napredak. Vidite zemlju koja napreduje. Znači, ne koja je u krizi, koja je sada ne zna šta će, ne vidi puta i tako da vidite državu koja napreduje i koja ima neki cilj. Vidite obnovljene gradove. Povodom hiljadugodišnjice ili jednog ili drugog ruskog grada, svi ti gradovi su obnovljeni. Znači, taj projekat obnove ruskih gradova i tako dalje je prisutan na svakom koraku. Onda sve bolji je standard, sve bolji univerziteti, sve više knjiga, sve više konferencije. Tako jedna vrlo, jedna izrazita dinamičnost koja u Rusiji postoji i čini se ide ka nekom još, ka jednoj još naprednijoj lestvici. Taj napredak, boljitak se osjeća na svakom koraku. Pa moj utisak.
Recite nam, da li se i kako može ostvariti duhovna saradnja, odnosno saradnja na duhovnom planu između Srbije i Rusije, i da li bi takva saradnja zapravo bila i preduslov za druge oblike saradnje?
Svaki oblik saradnja sa Rusima prosto nepoznaje. Vi kad dođete tamo, vi ne možete, a da, kako bih rekla, Rusi su narod izrazito gostoljubiv, i ne samo to, ne samo što su gostoljubivi, srdačni i tako dalje, nego mi govorimo sličnim jezikom, mi se razumemo i čak se razumemo ćuteći. Tako da, kako bih rekla, saradnja naša s Rusijom postoji, hteli mi to ili ne, i prilikom prvog susreta sa Rusijom to se oseti, vidi. I to čak nije potrebno ni mnogo uvođenja u celu tu priču. I ona je saradnja i koja se negde podrazumeva. Kada je reč o kulturnoj, duhovnoj, to ste divno reč, o duhovnoj saradnji i kulturnoj saradnji, ona bi pre svega po meni trebalo da ide u nekom pravcu međusobnog upoznavanja. Čak i na ovom najelementarnijem planu, tako što ćemo vršiti razmenu profesora, studenata, knjiga, učestvovanje na ruskim konferencijama, njihovo učestvovanje na našim i tako dalje. Mislim, taj jedan intenzivni rad međusobnog upoznavanja jeste nešto što predstavlja preduslov da bi se ostvarila neka viša duhovna saradnja, saradnja između intelektualaca koji mogu vrlo različito da misle, koji mogu biti iz vrlo različitih, da pripadaju vrlo različitim filozofskim pravcima, ali taj dijalog bi u svakom slučaju, pogotovo ako postoji neka otvorenost, a postoji s obe strane, mogu da bude plodotvoran. Inače, to sam možda rekla u prethodnom razgovoru sa vama, sad ću ponoviti, Rusija je izrazito više dimenzionalna, i kada je reč o filozofijim i raznim filozofskim pravcima. Znači, od analitičke anglosaksonske filozofije preko francuske postmoderne, nemačke hermeneutike, tradicionalnog interpretiranja nemačkog klasičnog idealizma, do ozbiljnih antičkih studija i naravno onoga što je u Rusiji najoriginalnija, to je ruska religiozna filozofija. I radovi, mislim, koji su i originalnog karaktera, koji idu na produžetak ovaj te tradicije. E sada, tu je vrlo važno spomenuti i sledeće, da pošto su svi ovi pravci razvijeni, mislim, vi komunicirajući s Rusijom prepoznajete ne samo puko receptivno prihvatanje tih ideja, nego kada se, ukoliko se takva stanovišta zastupaju, one se jako konsekventno zastupaju. Znači, i racionalno konsekventno, ali isto tako i vi vidite da ličnosti koje te stavove zastupaju, zastupaju to kao svoje životno uverenje. To nisu sad puki stavovi kojim neko ostvaruje karijeru, dobija platu i tako dalje, nego su to stavovi koje određuju moj način života. Ili stavovi koje smatram da ne treba da određuju moj način života i shvatanja sveta. Kod njih je to prisutno. To je njihov i Weltanschauung takođe. Su ovi aspekti o kojima sam govorila vrlo, vrlo, vrlo prisutni u ruskom mišljenju i nekada, a i danas. Mislim i kod ruskih bolševika takođe, koji su svoje mišljenje sprovodili u delo i vršili sa, kako sa ruskim, tako i srpskim narodom, jedan eksperiment in vivo.
Nedavno je objavljen drugi deo istorije srpske filozofije, prilozi istraživanju, koji ste vi priredili i uredili. I u toj knjizi također dajete doprinos ovoj duhovnoj saradnji, da tako kažemo, obrađuje se i tema odnosa između srpske i ruske filozofije. Pa recite nam nešto o tome.
Ovaj drugi tom priloga za istraživanje istorije srpske filozofije zapravo predstavlja zbornik kritičkih i vrlo, nadam se, to je moje mišljenje, sad naravno kritike javnost mogu reći nešto drugo, ili imati drugačije viđenje toga, znači studije vrlo obimnih, temeljnih, koji se bave vrlo različitim fenomenima, ali ulaze u ono što bismo klasično nazvali teorijskom, što bi Aristotel nazvao teorijskom, praktičkom i poetičkom filozofijom. Jedan poseban odeljak ovog zbornika je posvećen odnosu između srpske i odnosu između ruske i srpske filozofije. I profesorka Margarita Silantjeva sa Državnog univerziteta u Moskvi je priložila svoj izuzetno zanimljiv rad odnosu srpske i ruske filozofije i kako se iz tog konteksta, ali naravno uzimajući u obzir i rusku religioznu filozofiju, ona naime u prvom delu svog rada poredi jednog maloruskog, kako ona kaže ispravno, mislioca Skorovodu i našeg Dositeja Obradovića, mislim i kako se srpsko, koje su sličnosti, mislim, između srpskog i ruskog 18-vekovnog prosvjetiteljstva. U drugom delu ona se bavi ruskom religioznom filozofijom i nastoji da odgovori na pitanje o mogućnosti obrazovanja slovenskog identiteta i uopšte slovenske ideje, kako se ona u okviru tom konceptualnom koji je ona postavila, u okviru istorijskom koji je postavila, kako se on može konstituisati. Drugi rad jeste u ovom odeljku jeste rad Bogdana Lubardića, koji je inovativan u više, inovativan kako na hermeneutičkom planu, tako i na planu otkrića. Evo o čemu je reč. Kolega Lubardić je u Princetonu pronašao prepisku između Justina Popovića i Florovskog, Georgija Florovskog, iz čega se, gde je i tekako značajna misao ili razgovor i recepcija, rekonstrukcija, vrlo produktivno tumačenje Solovljeve ideje bogočoveka ili bogočoveštva. Pri čemu je vrlo zanimljivo što se vidi iz ove prepiske i naravno iz vrlo slojevite, hermeneutički slojevite studije i vrlo lucidne studije kolege Lubardića, kako zapravo dijalog između Justina Popovića i Florovskog nije bio jednosmeran dijalog, da je Florovski uticao na Justinina, nego i tekako i Justina Florovskog. Znači, postojala je tu jedna recipročnost i uzajaman, plodan dijalog koji je izrodio brojne nove ideje. Dva rada Časlava Kopravici i Nikole Tanasića posvećena su filozofskoj terminologiji u slovenskom kontekstu. Kolega Koprivica predlaže i neka prevodilačka rešenja određenih ontoloških termina, što smatram izuzetnim povodom za jednu diskusiju na tu temu, jer mi nemamo, kako bih rekla, kanonizovan ontološki aparat i potreba za takvom, za uvođenjem neke normativnosti u upotrebi ključnih ontoloških termina. Mislim da je nešto što je nužno i o čemu bi valjalo diskutovati.
Da, potpuno se slažem. Naša filozofska terminologija nije uspostavljena na takav jedan način. Vi ste također objavili, priložili zapravo jedan red. O čemu ste vi pisali?
Ja sam pisala o odnosu književnog, naslovila sam tako, književno i filozofsko u mističkoj erotologiji Anice Savić-Revac. I sad već iz samog naslova se vidi da mene zanimaju jedna trostruka veza. Znači veza između književnog, filozofskog i s treće strane teološkog, jer mistička spekulacija jeste uglavnom spekulacija o apsolutnom. Ja smatram, znači nastavim da u svom radu rekonstruišem koliko je to sve prisutno u erotološkim raspravama Anice Savić-Revac. Znači ona je s jedne strane pošla od jedne vrlo filozofične teze. Prvo, da je potrebno pronaći neko jedinstvo u mnoštvu i koje je to prvo jedinstveno pitanje koje nas vodi u istraživanju erotologije. Drugo, što ona daje kao neki nacrt odgovora, jeste da postoji jedna čitava erotološka tradicija u čijoj osnovi leži mistička spekulacija ili mistička filozofija, koja ima se uporište, koja je izrazito teološkog karaktera i koja polazi od tog nekog mističkog sjedinjenja, mislim, božanskog i ljudskog i individualnog i opšteg, tog nekog prastapanja koji je ključan za doživljaj i refleksiju o erotskom, počevši od Origena, preko, ona smatra, Empedokla, gde ona otkriva i taj teološko-mistički moment kod Empedokla, ne samo ovaj prirodno-naučni, nego ovaj drugi, pa sve do Platona, neoplatonizma, hrišćanskog neoplatonizma, pseudodionisija, Areopagite, pa sve do, ona smatra, Dantea. Ja izlažem kritici taj stav zašto nije uključila i pravoslavnu mističku tradiciju koja i tekako prati taj plan i to daleko više nego oni mislioci pod čijim je uticajem ona bila, katoličke ili protestantske provenijencije, ali ako uzmemo radove kapadokijskih otaca, učenje Simeona Novog Bogoslova o Erosu i tako dalje, čini se da bi se i to moglo uključiti u projekat Anice Savić-Revac. Drugo, ona, drugi moment koji je važan, ona misli, kako bismo mi rekli danas, interdisciplinarno. Znači, nije samo jedan tekst značajan za rekonstrukciju nečijeg, odnosno nekog celovitijeg učenja o Erosu, nego se jedan isti fenomen javlja u različitim diskursima i iz različitih disciplina se može sagledati i naravno sintetizovati, odnosno komparirati, upoređivati, suprotstavljati, a možda u nekim instancama i sintetizovati. Ona je mislila izrazito sintetički mislac, ona ume da poveže stvari i da ih posmatra u nekom kako istorijskom kontinuitetu, tako nekom interdisciplinarnom sintetičkom planu. Ona svoju metodu naziva metodom generisanja, to je zapravo ono što bismo onako pronalazimo, jako savremena misao koja je vrlo prisutna u filozofskoj 20-vekovnoj hermeneutici, naročito s ovim principom Wirkungsgeschichte. Naime, to je neka delatna istorija ili istorija učinaka, gde se jedan fenomen ne posmatra izolovano van drugih, nego u nekom svom duhovnom razvoju ili kako su određene misli ostavljale i imale uticaj neke druge mislioce. I da to čini zapravo istoriju tog ili istoriju filozofije tog fenomena koji je predmet izučavanja. Upravo ta metoda ili taj moment koji ona naziva metodom generisanja je prisutan izrazito i kod Danice Savić Rebas i naravno ona je toga svesna i tako ga i formuliš. To su neke teze od onoga o čemu sam pisala u svome tekstu.
I za kraj, recite nam koje su još teme zastupljene, da li, ukratko, dakle, koje su teme zastupljene, da li biste još nekog autora istakli i pripremate li treći tom?
Pripremamo treći tom, radimo na tome, sad smo u nekoj fazi prikupljanja tema, nadam se da će uskoro ćemo imati jedan zajednički sastanak članova projekta i drugih saradnika u zborniku i koje su još teme prisutne. Ja sam rekla da one koje spadaju u teorijsku filozofiju, naročito bih istakla rad Slobodana Žunjića koji je posvećen nastavi logike u srpskim školama u Austro-Ugorskoj, gde se s jedne strane vidi borba za nezavisno školstvo, s druge strane pokazuje se kako su Srbi tog vremena u Austro-Ugorskoj potpuno bili svesni, recipirali i zastupali prelaz, mislim, od Leibniz-Wolfovske paradigme racionalnosti ka Kantovoj filozofiji. Drugi izuzetno značajan rad našeg profesora Mirka Aćimovića je posvećen najvećem srpskom filozofu Brani Petronijeviću, jedan ogled koji nastoji sintetički da rekonstruiše sintetičku misao Branislava Petronijevića. Kolega Damir Smiljanić raspravlja o srpskom mislijucu koji je manje poznat, ali je vrlo originalan i značajan. To bi uslovno govoreći moglo da spada u neku teorijsku filozofiju ili logiku. Ne u matematičku logiku, ali šire posmatrano logiku, i on se tu bavi filozofom Milivojem Jovanovićem, manje poznatim, ali zanimljivim značajnim, koji se bavio problemom impersonalija, koji je tada bio aktualan u Nemačkoj i vrlo je dao tu značajan doprinos u diskusiji oko impersonalija. To su sudovi koji nemaju subjekta. Bezlični su, znači koji nemaju subjekta. Tu je takođe, tu su takođe prisutni radovi koji su posvećeni praktičnoj filozofiji, filozofiji prava, kolege Borisa Milosavljevića, koji je doista jedan od naših najvećih poznavalaca Slobodana Jovanovića i njegove filozofske misli, odnosno njega kao filozofa prava, čime se on bavi izrazito kribično, studiozno, i to iznosi u ovom svom, u ovoj svojoj vrlo temeljenoj studiji, gde zapravo zastupa ili kritički preispituje, ali s nekim afirmativnim stavom, ovaj drugi početak u istoriji srpske filozofije koja je započinjena sa Dositejem i koji takođe Slobodan Jovanović tako reflektuje i percipira. Kolege Boris Ivić Bratin napisali su isto tako vrlo sintetičnu, jako zanimljivu studiju o Vladimiru Dvornikoviću u jednom vrlo savremenom, aktuelnom momentu koji je prisutan u našem mentalitetu duhovnom, ne samo nekoj našoj karakterologiji, nego i u duhovom, što čini naš intelektualni moment naše prirode, a to je hipertrofirano ja. Mislim, neko ja koje je destruktivno i koje oni ne samo kroz analizu misli Vladimira Dvornikovića prate, nego aktualizuju u savremenom kontekstu, položaju srpskog intelektualca sa svojim hipertrofiranim ja. Također su značajne dve studije koje preispituju s različitih strana pojam angažmana, filozofskog angažmana, Dejana Vukasankovića i Divne Vuksanović, koja se bavi fenomenom, kritički fenomenom globalizacije. Dejan Vuksanković koji opet problematizuje pojam intelektualnog angažmana i filozofsku kroz kako je intelektualni angažman sagledao naš savremeni značajni filozof Mile Savić. Tu je takođe ovaj vrlo zanimljiv rad Bogomira Đukića posvećen našem značajnom filozofu, antropolu, filozofu antropologije Radivoju Keroviću, i jedan treći blok posvećen estetičkim temama Jovan Aranđelović, izuzetno lucidan rad i dubok, inspirativan, čita se onako u jednom dahu, o filozofskom kod Brane Miljkovića, Željko Pavić i Nebojša Grubar raspravljaju o dva naša najveća estetičara 20. veka, o Mirku Zurovcu i Milanu Damjanoviću, a koleginica Una Popović se bavi Lazom Kostićem, što predstavlja uvek kreativnu i zanimljivu temu, i ona to radi vrlo dobro, tako da vidite već iz ovoga da je zbornik vrlo ispunjen sadržajima. I četvrto, ovo što je dužno se naglasiti i s čime započinjemo, već imamo prilog kolege Dobrila Ranitovića, koji je priložio za ovaj broj bibliografiju prvog srpskog filozofskog časopisa, a već je predao za sledeći naredni broj bibliografiju internacionalnog časopisa koji izlazi u Beogradu, Filosofija, čiji je urednik bio Artur Libarc.
Vi svakako ovim projektom doprinosite afirmaciji srpske filozofije, a ja se nadam da smo ovim razgovorima doprineli i ostvarenju onog šelingovski rečeno umskog saveza sa Rusijom. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, današnji gost bi razgovarali smo sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Nikolaj Berđajev, o demokratiji. Demokratija ne zna istine i zbog tog ona prepušta većini glasova da reši šta je istina. Priznanje vlasti množine, metanisanje sveopštem pravu glasa, moguće je tek pri neverovanju u istinu i neznanju istine. Onaj koji veruje u istinu i koji zna istinu, ne predaje je na rastrzavanje kvantitativnoj većini. Kao pretpostavka demokratije ukazuje se krajnji optimizam. Skepticizam demokratskog društva je optimistički, a ne pesimistički skepticizam. Demokratija ne očajava zbog gubitka istine. Ona veruje da izjava volje većine, mehanički broj glasova, mora uvek voditi do dobrih rezultata. Baš formalna izjava volje naroda vodi k nekoj istini, rađa nekakvo blago. U osnovi demokratije leži optimistička pretpostavka o prirodnoj dobroti i blagosti čovečije prirode. Duhovni otac demokratije bio je Jean-Jacques Rousseau, a njegove optimističke predstave o ljudskoj prirodi prešle su na demokratske ideologije. Demokratija neće da zna za radikalno zlo čovečije prirode. Ona kao da ne predviđa da se volja naroda može upraviti na zlo, da većina može stajati za nepravdu i laž, dok istina i pravda može ostati blago neznatne manjine. U demokratiji nema nikakvih garancija da će volja naroda biti upravljena na dobro, da će volja naroda poželeti slobodu, a neće poželjeti da uništi svaku slobodu bez ostatka. Revolucionarna demokratija u Francuskoj revoluciji, koja je 1789. godine počela sa proglašenjem prava i slobode čoveka. U 1793. godini nije ostavila nikakvih sloboda. Istrebila je slobodu bez ostatka. Volja ljudska, volja naroda, leži u zlu i kada ta volja, potvrđujući sebe samu, nije ničemu višem podložna i nije prosvetljena, zahteva da samovlasno određuje sudbine ljudskog društva, ona lako zabludi na put progona istine, odricanja svake pravde i gašenja svake slobode duha. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.